Den spennende og lett skandaløse prekenteksten som vi skal lese sammen i dag, den står i Lukas evangeliet, kapittel 13, vers 10-17. Vi reiser oss. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din!» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen, «Det er 6 dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen også på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke? Men her er en Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde. La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du må sende din Hellige Ånd ned til oss, sånn at vi kan se mer av hvem Jesus er. Amen. Vi liker ikke han synagogeforstanderen. La oss være enige om det. Idiot. Hardhjerta, firkanta. Han ville vært et lett bytte for dagens løssalgsaviser. Hva foregikk egentlig i hodet hans? Ja, det kan vi umulig vite. Men jeg tror at hvis vi gjør et forsøk på å forstå, så kanskje også den teksten her blir mer relevant og spennende for oss. Og da kan vi for eksempel begynne med profeten Jeremia. De første profetiene hans, de kom i tiden før den store katastrofen i Gamle Testamentet. Altså da både byen Jerusalem og tempelet ble ødelagt, og folket ble drevet bort i eksil i Babylonia. Og så profeterer Jeremia, og han sier jo egentlig at hvis de skal unngå denne katastrofen, så har det direkte med sabbatsbudet å gjøre, altså det å holde hviledagen hellig. Så sier Herren, så sant dere har livet kjært. Vokt dere for å bære noen bør på sabbatsdagen og komme inn gjennom Jerusalems porter med den. Dere må ikke bære noe ut av husene deres på sabbatsdagen og ikke gjøre noe arbeid. Dere skal holde sabbaten hellig, slik jeg befalte fedrene deres. Og så kommer noen vers med en type løfter om at dette kommer til å gå bra hvis de bare følger budet. Og så kommer advarsel om hva som skjer hvis de ikke gjør det. Men om dere ikke vil høre på meg og holde sabbatsdagen hellig, men bærer bører og kommer inn gjennom Jerusalems porter med dem på sabbatsdagen, da setter jeg ild på portene. Den skal fortære borgen i Jerusalem, og den skal ikke slukne. Og så var det omtrent det som skjedde. Neste teksten vi skal se på, den kommer inn etter det eksilet. Når folk har fått komme tilbake igjen i Jerusalem, og de skal prøve å bygge opp både byen og tempelet, så ser Nehemia at det samme er i ferd med å skje på nytt. Og det gjelder sabbaten. Hva er dette onde som dere gjør? Dere vanhelliger sabbatsdagen. Var det ikke fordi fedrene gjorde slikt at vår Gud førte alt dette onde over oss og denne byen? Dere øker vreden mot Israel når dere vanhelliger sabbaten. Så bryter du sabbatsbudet, så får det ikke bare konsekvenser for deg. Det er egentlig en trussel for hele folket. Synagogen, tenk dere en slags blanding av kirke, bedehus, samfunnshus. Synagogens oppgave var å gi videre livets viktigste kunnskap. Hvem er Gud, og hva vil han med våre liv? Jeg tenker at synagogeforstanderen på mange måter bare tok ansvar. Prøvde i hvert fall. Det er 6 dager å bli helbredet på. Helbredelse er fint, men det er en type arbeid. Det er 6 dager dere kan komme og bli helbredet på, men i dag er det sabbat, hviledag, Guds dag. Ikke gjør det, det er farlig. Det var Jesus som skapte skandale her. Det var han som ville skapt avisoverskrifter. Det viktigste som Jesus kom for å gjøre, det skjedde i løpet av en snau uke, i påskeuka, da han sonet all vår synd og hang på korset i stedet for oss, da han overvant døden. Men i 3 år så gikk han rundt og gjorde det som egentlig også var synagogens prosjekt, nemlig å bringe videre livets viktigste kunnskap. Hvem er Gud, og hva er det Gud vil med våre liv? Og når han gjorde det, så oppstod det egentlig ganske mange skandaler. Fordi Jesus som lærer, som rabbi, han sa ting, og han gjorde ting som folk aldeles ikke forventet av en i hans posisjon som lærer. Han møtte utstøtte mennesker med kjærlighet og respekt. Han gikk til angrep på de religiøse lederne. Og så var det faktisk stadig konflikter rundt akkurat det her med sabbaten. En gang så gikk jo disiplene hans og plukket aks fra en åker og spiste korna. Og da sa Jesus at sabbaten, den er til for mennesket. Det er ikke mennesket som er til for sabbaten. Og så var det flere episoder som handlet om akkurat helbredelse. Enda Jesus visste at det ville provosere voldsomt hvis han helbredet akkurat på en sabbat. Litt tidligere i Lukas evangeliet så sier Lukas noe om det her. De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Det var altså helt åpenbart at det her var en grunn til å anklage en som Jesus. Jesus, han er altså i synagogen og underviser. Og så får han øye på denne kvinnen. Og så virker det som han avbryter undervisningen litt. Eller jeg tror egentlig ikke han gjør det. Jeg tror at det han gjør er undervisningen. Jeg tror at det han gjør er det viktigste Jesus vil ha fram. Nemlig at Gud vil gjenopprettelse. Gud vil at alt som er ødelagt og går i stykker i hans skaperverk, det skal gjøres helt igjen. Gud vil at hans vilje skal skje på jorda, sånn som den skjer i himmelen. Og hva da mer naturlig enn at den kvinne som har fått livet sitt ødelagt på den måten her, kan få ryggen sin hel igjen? At hun kan rette seg opp og lovprise Gud på en sabbat? Når det mer naturlig enn på en sabbat, på Guds dag, på en hellig dag? Kan en si at Jesus hadde et litt avslappet forhold til budene? At han ikke egentlig var så veldig opptatt av hvordan vi skal leve? Litt sånn, don't worry, be happy, følg hjertet ditt. Det i hvert fall tydelig at han kjempet mot all religiøsitet som holder mennesket nede. Og det var det fariserne gjorde. Og det det vi til enhver tid står i fare for å gjøre ved å lage et finmasket nett av regler og forventninger. Der noen kan framstå som vellykkede fordi vi klarer det. Men det en religiøsitet for de sterke. Og Jesus kom ikke for de sterke. Det første Gud ba mennesket om å gjøre etter at han hadde skapt dem, det var å hvile. Når de våkna opp den første dagen, så var arbeidsoppgaven, nå skal dere hvile. Der har vi sabbatsbudet. Og det skulle de gjøre hver uke fremover, så lenge jorda består. Det skal hvile. Og jeg tenker at det også det første som Jesus kaller og inviterer oss til, det å hvile. Og da tenker jeg ikke bare på søndagen, helligdagen, men jeg tenker på en grunnleggende hvile. Jesus inviterer oss til å hvile hver eneste dag, 24-7, i det å være elsket. At du elsket akkurat som du med alle dine feil og mangler, med synd og med nederlag. Det ingenting du kan gjøre som kan få Jesus til å elske deg mindre. Det ingenting du kan gjøre som kan få Jesus til å elske deg mer. Jesus inviterer deg hver eneste dag, 24-7, til å hvile i hans nåde. Det ingenting du kan gjøre eller prestere for å legge noe til for å bli frelst. Om du en stresset småbarnsforelder, eller om du en livskrise, så det kanskje først og fremst det du skal fokusere på, at Jesus inviterer deg til å hvile. Når Jesus også inviterer oss til å kjempe sammen med han, så det fordi verden trenger det. Jesus har ikke et avslappet forhold til hvordan det går i verden. Han har ikke et avslappet forhold til Guds vilje. Det derfor han utfordrer oss til, så ofte vi kan, at vi skal be om det, at Guds vilje skal skje på jorda, sånn som den skjer i himmelen. Sånn at vi kan bli den som Gud har skapt oss til å være. Sånn at vi kan ta vare på hverandre. Sånn at vi kan ta vare på skaperverket. Og sånn at vi kan leve med Gud. Og det her går faktisk ikke av seg selv. Det her ikke noe som uten videre faller sånn helt lett eller naturlig for oss. Det faktisk en kamp. Jesus sier, om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Men du skal slippe å manøvrere i en jungel av hjemmelagde regler og religiøse forventninger. Du trenger egentlig bare ett fokus, og det å bli kjent med Jesus. Hvem han? Hva sa han? Hva gjorde han? Og så følge etter han. Og ha det som retning og som mål for livet ditt, selv om du kommer til å snuble og vingle hele veien. Vi skal tilbake til synagogen igjen. Til den teksten. For det var en skandale til i synagogen den dagen. Jesus brøt jo sabbatsbudet i synagogen. Dobbelt ille. Litt som å banne i kjerka. Jeg tror det helt bevisst at han helbredet på sabbaten. Og jeg tror det helt bevisst at han gjorde det i en synagoge. Lukas, la dere merke til det, han sier at den kvinnen her var plaget av en sykdomsånd og hadde vært det i 18 år. Og da tenker vi sannsynligvis litt sånn at ja, det her en primitiv tid, de hadde sikkert ikke noe forklaring på det, og alt de ikke kunne forklare, det forklarte de med demoner. Altså jeg lurer på om legen Lukas, som har skrevet det her, bare har et litt større perspektiv på det. At han tenker sånn at sykdom et symptom på hvordan ondskap preger verden vår. At det et symptom på alt som ødelagt og skadet i verden. Hun kunne ikke rette seg opp. Hvis du har hatt skikkelig vondt i ryggen en gang, så vet du omtrent hvordan det er. Jeg kan ikke tenke på hvordan det kunne ha vært å være sånn i 18 år. Jeg har prøvd det noen dager. Men om du ikke har den erfaringen, så kanskje du har erfaringen av at det livet som trykker deg ned på en sånn måte at det helt umulig å rette seg opp igjen. Synagogen. Det var et hus til Guds ære. Fylt av Guds folk. Hvilket annet sted det mer naturlig enn at denne kvinnen kan rette seg opp og lovprise Gud, bli hel igjen? Tenk om hun hadde holdt seg hjemme. Kanskje på grunn av skam, at hun var ødelagt, at hun ikke var bra nok. Tenk om noen hadde nektet henne å komme dit, fordi hun var annerledes, fordi hun ikke holdt standarden. Men hun kom, og Jesus så henne. I Fredrikstad Frikirke så har vi vedtatt at vi skal ha tre veldig tydelige mål, drivkrafter, som egentlig skal styre alt det vi holder på med. I barne- og ungdomsarbeid, i aktiviteter, i gudstjenester. Vi vil inkludere, vi vil inspirere, og vi vil involvere mennesker i det her. Jeg tenker at den teksten her, den kan si oss en del veldig viktig om det å inkludere. For vi vil at mennesker skal få muligheten til å møte Jesus. Vi vil i Fredrikstad Frikirke at mennesker skal bli sett av Jesus og få muligheten til å reise seg opp igjen og rette opp ryggen sin. Ikke hold deg borte fra kirka hvis du opplever at livet ditt har gått i stykker. Ikke unngå Guds folk som kalles for et hellig folk, selv om du føler at du ikke klarer å holde standarden. Ikke hold deg borte hvis du har psykisk sykdom, hvis du har fysisk sykdom. Ikke hold deg borte hvis ekteskapet ditt har gått i stykker. Ikke hold deg borte hvis du har gjort noe forferdelig dumt, eller hvis du gradvis oppdager at det blir mer og mer tvil og mindre tro. For fellesskapet kan bære mye mer enn det hver enkelt av oss er i stand til å bære alene. Guds hus, det er stedet for ødelagte liv. Det var det den gangen i synagogen, og det er det i Fredrikstad Frikirke i dag. Det her er stedet for nåde. Det her er stedet for å legge fra seg synd og nederlag. Dette er stedet for bønn. Dette er stedet for å komme med livskriser og få hjelp. Dette er stedet å komme med sykdom og få hjelp. Noen ganger, jeg tror det, så kan vi oppleve en så ekstrem ting som at en ødelagt rygg kan bli bra og rettes opp igjen. Mye oftere så kan vi oppleve at mennesker som kommer med rygger som livet har bøyd ned, som kommer med liv som er så tunge at den ikke kan gå med rett rygg. Vi kan oppleve at mennesker kommer og møter Jesus og blir sett og får frimodighet til å rette seg opp igjen i Jesu navn. Sånn at vi kan lovprise Gud sammen. Vi skal avslutte den prekenen her med en bønnesalme. Og jeg advarer dere, det her er en skikkelig gammel salme. Og da mener jeg ordentlig gammel, 1000 år. Og både melodi og tekst bærer litt preg av at det her er gamle og litt seige ting når vi synger det. Men likevel, det er en bønn til den hellige ånd, og det er det ikke så mange salmer som er, der vi ber den hellige ånd om å komme med sin skapermakt og gjenopprette det som er ødelagt. Det er en bønn til den hellige ånd om å komme inn i våre hjerter og prege det. Det er en bønn til den hellige ånd om å vise oss hvem Jesus er, for det er det viktigste vi trenger å vite. Kom, hellige ånd, med skapermakt.